ภาพรวมของการลงทุนตั้งแต่เริ่มเกิดโควิดมาเลยนี่นะครับมันเป็นอย่างไรบ้างในการประเมินของวินรวมถึงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงเอ๊ะทำไมมันหุ้นเหมือนขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น
เราผ่านเหตุการณ์ซึ่งผมว่าหลายคนก็เซอร์ไพรส์นะครับพี่วันคือช่วงมีนาเนี่ยเราเจอการเทขายทั่วโลกแบบตกใจแบบเราเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมเฟียร์นะคือกลัวสุดขีดขายทุกอย่างนะครับที่ขวางหน้าแล้วผ่านมาแค่ประมาณเดือนกว่าๆสักพฤษภาครับคนกลับมาซื้อใหม่นะกลายเป็นว่าจากเฟียร์ก็เป็นกรีดคือเป็นความโลภนะครับ ตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นแบบ V shape นะขึ้นมาเร็วมากนะครับตอนนี้มีหลายตลาดแล้วมีหุ้นหลายตัวแล้วที่ราคาเนี่ยขึ้นไปสูงกว่าก่อนโควิดนะครับก็หลายคนประหลาดใจนะครับพี่วอรินก็ถามว่าเหตุการณ์มันน่ากังวลไหมก็น่ากังวลคือถ้าพี่วอรินเห็นปกของ Economist
ครับ
หนึ่งนะครับ
ครับ
ก็จะเป็นแกประหว่างเมนสตรีทกับวอลสตรีทก็คือระหว่างเศรษฐกิจจริงซึ่งยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะครับกับตลาดหุ้นซึ่งมาไกลแล้วนะครับนี่จุดที่เราก็กลัวคืออย่างครับนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยมองข้ามไปปีหน้าแล้วว่าเราจะกลับมาสู่ปกติแล้วนะครับเศรษฐกิจจะเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ยังไม่ออกมาเนี่ยคือไตรมาส2นะครับตอนนี้เราเห็นงบของไตรมาส1ซึ่งคือมกราถึงมีนาใช่ไหมครับ
ครับ
มันเป็นช่วงก่อนล็อกดาวน์แต่ว่าล็อกดาวน์จริงๆช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยตัวเลขยังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขออกมาแล้วอาจจะหลายคนอาจจะตกใจว่าอุ๊ยจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
ครับ
แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่คืออย่างเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ติดลบปีนี้แน่ๆไตรมาส3จะฟื้นหรือยังไม่แน่ใจว่าท่องเที่ยวยังไม่กลับมานะครับก็อยากให้หลายๆท่านที่ฟังอยู่เนี่ยเราเป็นนักลงทุนนะครับก็อย่าเพิ่งผีผามไปไล่ซื้อหุ้นตอนนี้นะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นมันฟื้นมาเร็วไปหน่อยแล้วก็เราคิดว่าตลาดก็ปรับฐานซึ่งก็ปรับฐานจริงใน2วันผ่านมาเมื่อคืนหุ้นอเมริกาก็ลงนะครับ
ครับคือเก็บกดแล้วก็อัดอั้นกันใช่ไหมครับมีเงินอยู่ในระบบเยอะแต่ไม่ได้ลงทุนหรือหวังที่จะทำกำไรระยะสั้นเพื่อที่จะให้มันมีกำไรหรือมีรายได้เข้ามานี่เป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าครับ
ใช่ครับคือจริงๆมันมี2เหตุผลหลักที่หุ้นขึ้นมารอบนี้แล้วเหตุผลหนึ่งก็คือว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับก็อัดฉีดสภาพคล่องเยอะมากผมเข้าใจว่าตัวเลขนี่น่าจะแบบ 2.6 ทริลเลียน
ครับ
นะครับซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็มากที่สุดในเราจะเยอะสุดแล้วยังเร็วที่สุดด้วยคือใช้เวลาแค่วันเดือนกว่าๆนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเฟดทำ QE เนี่ยใช้เวลาเป็นหลายปีครับคราวนี้เนี่ยทำ QE แค่ไม่กี่สัปดาห์นะครับถือว่าเร็วมากแล้วก็เยอะมากครับ
อ
ีกเหตุผลนึงก็คือหลายคนตกรถไฟครับพี่วารินก็คือช่วงมีนาเนี่ยหลายคนถือเงินสดไว้ไม่ได้ซื้อหุ้นนะครับพอหุ้นขึ้นมาแรงๆหลายคนก็อาการกลัวตกรถไฟก็เลยกลับมาซื้อบ้างนะครับ
แทนที่จะช้อนซื้อตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็ทำให้ตลาดหุ้นก็เลยยิ่งขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับผมก็เลยต้องเรียนว่าอย่าใจร้อนนะครับผมว่าตลาดหุ้นต้องมีโอกาสปรับฐานซึ่งก็เกิดแต่ละ2วันที่ผ่านมาก็ถ้าจากหลักฐานเราค่อยเข้าไปดูไปเรื่องลงทุนก็ได้ไม่อย่าเพิ่งติดผีผามซื้อตลาดหุ้นขึ้นแรงนะครับ
มันเข้าสู่โหมดของความเป็นบับเบิ้ลในตลาดหุ้นหรือยังครับตอนนี
้จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนพูดถึงบับเบิ้ลนะครับพี่วอลเพราะว่าการที่หุ้นขึ้นมาเพราะว่าเฟดอัดฉีดสภาพคล่องเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการสร้างบับเบิ้ลส่วนหนึ่งจากธนาคารกลางนะครับ
ครับ
ก็ทำให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันขึ้นมาแรงแล้วเร็วเกินไปนะครับก็ในฝั่งของหุ้นสหรัฐเนี่ยตอนนี้ PE ratio ก็ตก20เท่าซึ่งก็แพงมากนะครับ
ครับ
ทางกลุ่ม Principal REIT มีการประเมินว่าระดับราคานี้เนี่ยอัพไซด์คือโอกาสขึ้นเนี่ยไม่เหลือแล้วคือ
ซีลิ่งแล้ว
ถ้าประวัติศาสตร์มาดูย้อนหลัง10กว่าปีเนี่ย
ครับ
อันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับอัพไซด์ไม่เหลือแล้วดาวไซด์คือเทียบเลยก็คือโอกาสลงมีมากกว่านะครับหุ้นไทยเราดีครับพี่วารินก็หลายคนก็กังวลเพราะว่าราคาขึ้นมาขนาดนี้ในขณะที่ตัวเออร์เน็งเนี่ยโดนปรับลดโดนดาวเกรดเนี
่
ยเยอะมากนะครับตลาดหุ้นไทยเราเป็นตลาดซึ่งถูกดาวเกรดเยอะที่สุดในภูมิภาคนะครับ 26% นะครับ พราะตอนนี้ PE เราก็
เพราะอะไรครับเพราะเราไปพึ่งกับส่งออกกับท่องเที่ยวมากใช่ไหมครับเกี่ยวไหมฮะ
ใช่ครับนั่นคือเรื่องหลักแล้วก็เราเองก็มีหุ้นกลุ่มซึ่งโตน้อยแล้วก็กระทบเยอะอย่างกลุ่มพลังงานซ
ึ่
งราคาน้ำมันลงไปเยอะนะคร
ับ
แล้วกลุ่มธนาคารซึ่งก็ห่วงเรื่อง NPL ในช่วงระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ครับ
แล้วก็กลุ่มค้าปลีกที่เกี่ยวกับการบริโภคซึ่งพึ่งพาท่องเที่ยวเยอะแล้วกลุ่มท่องเที่ยวโดยตรงอย่างโรงแรมสนามบินเนี่ยนะครับก็ยังไม่ฟื้นแน่ๆนะครับก
็
ต้องรอไตรมาส3ไปปลายไตรมาส4นั่นก็เราก็เลยโดนดาวเกรดเยอะตอนนี้ PE เราก็เลยตกขึ้นมาประมาณ20เท่าเหมือนกันแล้วก็ถือว่าแพงที่สุดในรอบ10กว่าปีนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อกังวลของหลายๆคนว่าเราแพงนะครับแพงเทียบกับเพื่อนบ้านเทียบกับอดีตตัวเองผมก็เลยต้องเรียนเตือนว่าถ้าหุ้นยังขึ้นอยู่เนี่ยก็อย่าใจร้อนอย่าปีสามนะครับใจเย็นรอจังหวะตลาดปรับฐานค่อยลงทุนดีกว่านะครับ
ปกติเวลาบับเบิ้ลในตลาดหุ้นแตกเนี่ยมันกระทบยังไงบ้างครับ
คือต้องเรียนนี้ว่ามันเป็นความรู้สึกของคนมากกว่าพี่บอยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ว่าช่วงเรามีเอ็กซ์ตรีมเฟียช่วงมีนาคมเนี่ย
ครับ
หลายคนก็เทขายแบบท
ุ
กอย่างที่ฝั่งหน้านะครับซึ่งจังหวะนั้นจริงถ้าย้อนไปดูเนี่ยเราควรจะได้บทเรียนว่าเราควรจะเข้าไปซื้อมากกว่าผมเองก็มีแนะนำลูกค้ามีการบันทึกวิดีโอส่งไปให้ลูกค้าได้ดูว่าถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยก็รวยอยู่เฉยๆนะครับอย่าขายหุ้นนะครับเพราะว่าบทเรียนของเราหลายๆครั้งถือว่าพอตกใจกลัวขายหุ้นเนี่ยเราก็มักจะพลาดโอกาสตอนที่ตลาดหุ้นฟื้นครับซึ่งก็จริงนะก็ผมก็ดีใจว่าลูกค้าผมหลายคนก็ไม่ขายหุ้นคือเชื่อที่ผมแนะนำแล้วก็อยู่ตลาดตอนที่คนช่วยกลับมาม ีบางท่านขายหุ้นแล้วก็เสียดายถึงวันนี้ว่าพอหุ้นฟื้นเราไม่ได้อะไรซื้อไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วก็มีการขายตอนราคาถูกแล้วก็พลาดโอกาสไปนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยมันกลับข้างกันเรากำลังอยู่ในโหมดกรีดคือโหมดความโลภนะครับแล้วก็ผู้ลงทุนเนี่ยมองแต่ผมใช้ว่าบลูสกายก็คือมองแบบเหตุการณ์ของปีหน้าไปแล้วว่าทุกอย่างจะกลับมาสวยหรูเหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องเลยคิดว่าในโหมดแบบนี้เราควรจะเป็นฝ่ายระวังมากกว่า
ครับเพราะฉะนั้นในโหมดแบบนี้เนี่ยพวกที่เป็น risk averter ไม่อยากจะเป็น risk taker เนี่ยควรจะมีทัศนะหรือว่ามุมมองในการลงทุนยังไงบ้างคือถ้ายังอยากลงทุนอยู่นะครับยังมีเงินอยู่แล้วยังอยากจะมีรายได้จากการลงทุนตรงนี้อยู่มีผลตอบแทนอยู่เนี่ยเรามีช้อยส์อะไรบ้างครับ
ครับพี่วรินทร์ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราน่าจะทำได้คือถ้าจังหวะตลาดปรับฐานในช่วงเร็วๆนี้นะครับ
ที่
เกิดขึ้นแล้ว 2-3 วันแล้วเนี่ยก็รอซื้อทีนี้ถามว่าควรลงทุนอะไรดีนะครับผมจะแนะนำธีมที่เป็นแบบเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นธีมซึ่งช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ใช่แค่เสียประโยชน์นะเขาได้ประโยชน์ด้วยนะครับพี่วอ
ร์ด
ทีเทคโนโลยีมันมี2 3แนวนะครับแนวนึงก็เป็นหุ้นต่างประเทศนะครับอย่างเรามีกองทุนนึงที่เราทำกับมอร์แกนสแตนเลย์ก็เป็นหุ้นทั่วโลกนะครับ
ครับ
ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่เขาเลือกเนี่ยครับพี่วอร์ดแบบไม่ได้เสียประโยชน์ได้ประโยชน์ด้วยยกตัวอย่างหุ้นสัก2ตัวนะครับ ตัวนึงคือ Amazon ครับ Amazon เนี่ยรู้จักดีจะเป็นเรื่องของ e-commerce ที่ไม่มีหน้าร้านปรากฏว่าเราอยู่บ้านกันใช่ไหมครับก็สั่งของออนไลน์มากขึ้นเขาก็ได้ประโยชน์มากขึ้นซึ่งธุรกิจหลายบริษัททั่วโลกเนี่ยลดคนนะครับ Amazon เนี่ยจ้างคนเพิ่
ม
คือเขามีคนงานพนักงานอยู่ประมาณ 800,000 นะครับช่วงโควิดเขาประกาศจ้างคนก็อีก 130,000 คนแปลว่าเขาขยายนะครับ
ครับ
แล้วนอกจากอีคอมเมิร์ซเขาก็ทำเรื่องของการมีสมาชิกที่เป็นแบบพรามเมมเบอร์ซึ่งจ่ายเงินให้เขาเนี่ยปีละ99เหรียญมีแบบเนี้ย140ล้านคน
เป็นสตรีมมิ่งใช่ไหมครับมีธุรกิจที่ไปทำเรื่องภาพยนตร์โทรทัศน์ด้วยนี่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็คือพวกพรามเมมเบอร์เนี่ยก็รับชมวิดีโอฟรีนะครับก็มีเหมือนกับเขาก็มีรายได้ที่เป็น recurring income เนี่ยจากสมาชิกพรามเมมเบอร์เนี่ยเยอะมากในแต่ละปีนะครับแล้วก็เขาทำ cloud computing คือที่เก็บ data โดยเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือธีมเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์มาก